Alhamisi Septemba 26 mwaka 2019 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari, tukukaribisha katika matangazo yetu kupitia radio na internet www.voaswahili.com. Hali kadhalika masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba serikali ya Kenya yatangaza hatua za kubana matumizi ya fedha siku chache baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuambia Sauti ya Amerika kwamba nchi hiyo haitakopa tena pesa kutoka mataifa ya kigeni kufadhili miradi yake.
Ni vizuri kuweka mikakati kama hiyo, lakini ni lazima itekelezwe ambavyo inatakana. Kwa hivyo jukumu kubwa si kuweka mbinu mpya, jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba serikali imetimiza.
Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi asema changamoto zinazokabili nchi yake zinahitaji ushirikiano wa kimataifa kuzitatua.
Ni makala, ni habari ambazo utaweza kusikiliza. Pia utasikia makala ya matukio ya Afrika katika matangazo haya ya nusu saa. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Na katika habari za dunia, viongozi wa dunia wanaokutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York huendelea wakasikia juu ya mzozo wa Israel na Palestina, wakati viongozi kutoka nchi hizo watakaopata nafasi ya kuhutubia kwenye baraza kuu. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitarajiwa kutoa hotuba hii leo, na hali kadhalika waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel yuko nyumbani akijaribu kuunda serikali baada ya uchaguzi wiki iliyopita. Kwa hiyo waziri wa mambo ya nje Israel Katz atatoa hotuba kwenye Umoja wa Mataifa. Hali ya sintofahamu inayozunguka swala la Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit linaweza kuwa kwenye ajenda wakati rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk atakapozungumza. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson hakuzungumzia swala la Brexit katika hotuba yake wiki hii, na alikumbana na pigo baada ya mahakama ya juu ya Uingereza kuamua kwamba uamuzi wake wa kusitisha vikao vya bunge ulikuwa kinyume cha sheria. Kaimu mkurugenzi wa idara ya usalama ya Marekani ambaye alizuia kutolewa kwa malalamiko ya mtoa taarifa wa siri katika swala la kushtakiwa Rais Trump anatoa ushahidi wake mbele ya kamati ya masuala ya usalama na ujasusi ya bunge. Jumatano jioni, baada ya wabunge walio kwenye kamati hizo kuweza kuongea nao wamepata nakala ya malalamiko ya mtoa taarifa huyo, tathmini ya wabunge hao iligawanyika katika wafuasi wa vyama, huku wa Demokrat wakisema ni mbaya sana, wakati wenzao wa Republican wakibashiri kwamba kutolewa kwa taarifa hiyo mbele ya umma hakuwezi kupelekea wasiwasi wote kwa urais wa Trump. Shirika la Afya Duniani WHO limeahidi kuimarisha mfumo wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mataifa jirani ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo, akizungumza wakati wa mkutano unaoendelea wa baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hali mbaya ya kisiasa ni moja ya changamoto kuu zinazoathiri juhudi za shirika hilo katika kukabiliana na kuenea kwa virusi vya ugonjwa huo. Kauli yake pia iliungwa mkono na afisa mmoja mwandamizi wa idara ya afya katika serikali ya Marekani, Alex Azar. Na utawala wa Sudan mapema leo umeamuru kufungwa kwa mipaka yake na Libya pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati kutokana na kile kimetajwa kuwa sababu za kiusalama, ikiwa hatua ya kwanza kama hiyo kuchukuliwa na baraza tawala kutoka taifa hilo kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi huu umechukuliwa na viongozi wa baraza hilo la pamoja la utawala kati ya wanajeshi na raia wakati wa mkutano wao katika mji mkuu wa South Darfur wa Niala. Katika miaka karibuni kumekuwa na madai kuwa waasi kutoka jimbo lenye kasia la Darfur wamekuwa kivuka mpaka na kuingia Libya ili kujiimarisha kijeshi, huko wengine wakijiunga na kundi la wapiganaji linaloongozwa na Khalifa Haftar. Maeneo ya magharibi mwa Darfur yalikumbwa na mapigano mwaka wa 2003 baada ya waasi wa kikabila kuchukua silaha dhidi ya serikali ya Bashir iliyosemekana kuwa ya Kiarabu na iliondolewa madarakani Aprili mwaka huu. Tangu wakati huo maelfu ya watu wameuawa huku zaidi ya milioni 2 wakikimbia makazi yao kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo ghasia zimepungua katika miaka ya karibuni, lakini kuna ripoti kwamba wahamiaji kutoka mataifa tofauti ya Afrika hutumia eneo hilo ili kuingia Libya. Sudan inatoa njia mwafaka kwa wahamiaji kutoka Afrika Mashariki na Magharibi wanaokusudia kuingia Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean kutoka ufukwe wa Libya. Kikosi cha wanamgambo cha Sudan kinaeleza kwamba kiliwakamata Waafrika 138 wiki iliyopita, wakiwemo wa Sudan waliojaribu kuingia Libya kinyume cha sheria.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa Uganda wanasema wanachunguza kesi inayohusiana na tuhuma za watu kushambulia makazi ya shirika lisilo la kiserikali linaloendeshwa na wanawake 10 kutoka Ulanzi katika kitongoji cha mji wa Kampala cha Bulange alfajiri ya leo. Kufuatana na ofisa wa polisi Edward Senkambwa, watu wanaodhaniwa ni wezi walishambulia makazi ya shirika la Doing Good na kuwapiga walinzi wawili na kuvamia vyumba vya wafanyakazi na kuiba kompyuta 8, simu za mkono na kiasi cha shilingi milioni 24 za Uganda fedha taslimu. Wanawake watatu walijeruhiwa na wamelazwa hospitali pamoja na walinzi wawili. Polisi wanasema mtu mmoja amekamatwa kuhusika na shambulizi hilo. Makala moja maalum ya video iliyotayarishwa na shirika la habari la Marekani la PBS inaeleza kwamba kwa mara ya kwanza mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekiri wajibikaji kwa kiasi fulani kuhusiana na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi yanayoaminika kutekelezwa na maafisa kutoka Saudi Arabia. Mohammed bin Salman, maarufu kama MBS, amenukuliwa katika ripoti hiyo akisema kuwa ana uwajibikaji kwa sababu kuuawa kwa Khashoggi kulitokea wakati wa utawala wake. Mwanamfalme huyo hakuzungumzia kifo cha mwanahabari huyo hadharani tangu alipouawa mjini Istanbul, Uturuki mwaka jana, licha ya kwamba idara ya ujasusi ya Marekani CIA pamoja na mataifa mengine ya magharibi yanaamini kwamba aliagiza kuuawa kwake.
Nam ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Matangazo haya yanasikika vile vile kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Kaya nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi na Citizen Radio kote nchini Kenya, miongoni mwa radio zingine wa shirika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba viongozi wanaohudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuisaidia nchi yake katika kusuluhisha changamoto zinazoikumba. Tshisekedi amesema ili kukabiliana na matatizo ya kiusalama na mlipuko wa Ebola ni vyema jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kutoa msaada. Idi Ligongo anaripoti kutoka New York.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ameitaka Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhakikisha migogoro inayohatarisha amani ya dunia kutatuliwa kwa njia ya kidiplomasia. Rais Tshisekedi amesema hali ya sasa ya dunia inatoa wasiwasi. Akielezea mafanikio ya nchi yake, amesema uchaguzi uliomweka madarakani ni ishara ya mabadiliko ya DRC na kwamba hivi sasa ni DRC mpya inayojali pia haki za wanawake na uhuru wa watu kujieleza, na kwamba sasa DRC inataka kujikita katika kujiletea maendeleo kwa rasilimali ilizonazo. Hata hivyo amesema bado nchi yake inakabiliwa na changamoto za mlipuko wa Ebola licha ya juhudi kubwa kufanyika mpaka hivi sasa. Amesema pia amani na usalama ni eneo ambalo linatakiwa kushughulikiwa na kusihi Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuongeza nguvu katika kikosi cha walinda amani wa MONUSCO nchini mwake. katika kushughulikia usalama na amani, amependekeza nchi za SADC, yani Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, katika mkutano wa Dar es Salaam Tanzania, kuunda chombo cha pamoja kukabiliana na makundi yenye silaha.
Hivi karibuni nilitoa wito mjini Dar es Salaam nchini Tanzania wa kuundwa kwa muungano wa kieneo ili kukabiliana na ukosefu wa usalama. Kwa sababu licha ya kuwepo kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa MONUSCO, ni kwa nini matumaini yetu hayajatimia?
Jana usiku rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta alihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo amewasihi viongozi wa dunia kuwa na wajibu wa kufanya dunia kuwa sehemu salama kwa vizazi vijavyo, na kuwasihi kutambua hilo mara zote wanapofanya shughuli zao.
We collectively have a solemn duty to ensure that the world is a better place for future generations. We must.
Kwa pamoja tuna wajibu kuhakikisha dunia inakuwa sehemu bora kwa vizazi vijavyo. Lazima tuwahakikishie watoto wetu dunia yenye siasa, mazingira na jamii bora kiujumla. Sisi viongozi tunaokusanyika hapa lazima tuwe daraja la ulimwengu huo bora.
Mkutano wa 74 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea jijini New York, ambapo viongozi wa Israel na Palestina kwa hivi sasa ndio wanaosubiriwa kwa hamu kusikika nini ambacho watakieleza. Kwa mujibu wa ratiba iliyotoka hivi sasa, nchi ya Tanzania yenyewe italihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo kesho. Kutoka jijini New York, mimi ni Idi Ligongo wa Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Watu nane waripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu huko Sudan, ikiwa ni pamoja na watu sita katika jimbo lililoharibiwa na vita la Blue Nile, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, huku kukiwa na ripoti za kuongezeka kwa wagonjwa. Jumla ya kesi zipatazo 184 zimeripotiwa katika mwezi uliopita katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kesi 128 katika jimbo la Blue Nile na 56 katika jimbo la Sinai. WHO ilieleza katika taarifa yake ya Jumatano usiku, ikinukuu rekodi za Wizara ya Afya. Tunafanya kazi usiku na mchana na Wizara ya Afya, maafisa wa serikali na washirika ili kuweza kudhibiti mlipuko huu na kuzuia vifo zaidi, mkuu wa WHO nchini Sudan Naima Al-Gassir alisema katika taarifa yake. Wakati raia wa Afghanistan wakijiandaa kwa uchaguzi siku ya Jumamosi, waasi wa Taliban wanatishia tena kuvuruga upigaji kura, wakati mpango wa Umoja wa Mataifa huko Afghanistan unataka waasi kuacha mpango wao wa kuwashambulia raia wanaotaka kutumia haki yao ya kidemokrasia. Taarifa ya Taliban inaeleza kwamba taifa la Kiislamu linaelekeza wapiganaji wake kuzuia utaratibu huo wa upigaji kura kote nchini kwa kutumia kila walichonacho na kufanikisha mpango yao ya kuzuia. Taarifa hiyo imesema Taliban raia wa Afghanistan wakae nyumbani au wajiweke hatarini kushambuliwa. Tadamichi Yamamoto, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Afghanistan, alikutana baadhi ya wanachama wa Taliban Jumanne huko Doha, ambao wana ofisi isiyo rasmi ya kisiasa, kujadili swala la ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Waziri wa ulinzi wa Chad Mahmoud Tesfada amesema hii leo kwamba maporomoko ya ardhi katika mgodi wa dhahabu usio na kibali huko kaskazini magharibi mwa Chad yameua watu wapatao 30. Sala aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba mgodi huo ambao uko karibu na mpaka wa Libya uliporomoka mapema siku ya Jumanne, na kwamba huenda waathirika zaidi wanaweza kuwa bado wamo ndani ya vifusi. Mgodi huo upo katika jimbo la Tibesti karibu na mpaka wa Libya. Jimbo hilo katika miaka ya karibuni limeshuhudia ongezeko la uchimbaji haramu, hasa na wakimbizi kutoka Sudan ambao wanatafuta fedha za haraka haraka kwenda Ulaya, au waasi wanaopigana na majeshi ya serikali.
Hii ni Sauti ya Amerika. Kundi la kwanza la wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi linatarajiwa kuwasili Rwanda usiku huu katika hatua ya kwanza za kuwajali wahamiaji wanaokimbia vita na hali ngumu ya maisha Afrika kuelekea Ulaya. Kuwasili kwao ni sehemu ya mkataba ambapo Rwanda itawapa makao ya msaada muda ya wakimbizi 500 kutoka Libya. BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na kwanza kwa kumuuliza kuhusu mpangilio iliyopo kuwapokea wahamiaji hao.
Ni kundi la kwanza kwa kweli la wakimbizi 66 ambao wanatarajiwa awali tuliambiwa ni saa 1 lakini baadaye tukaambiwa ni saa 3:30 na baada ya kuwasili watakwenda moja kwa moja katika kambi ya muda iliyoko mashariki mwa nchi takriban kilomita 40 kutoka Kigali. Na hii ni kambi ambayo imefanyiwa ukarabati mkubwa na ni kambi maarufu ambayo ilikuwa ikiwapokea wakimbizi wa Burundi mwaka 2015. Na jana tumetembelea kambi hiyo, kila kitu kipo tayari kabisa, maji, chakula, viwanja vya kuchezea, matibabu, wahudumu wa afya, kila kitu kipo tayari kwa kweli. Kwa hivyo niseme tu kwamba kwa kweli hili ni kundi la watu 66 lakini ambayo ni sehemu ya watu 500 ambao Rwanda imekubali kuwapokea. Na hao watu 500 ni takriban kundi ni sehemu ya watu takriban 1,030 kutazara kule nchini Libya. Na alipokuwa akizungumza katika baraza la Umoja Mataifa jana mjini New York, Rais Kagame alisema kwamba Rwanda ipo tayari kupokea wakimbizi hao ambao tunazidi kuwazungumzia.
Rwanda is preparing to receive.
Rwanda inajiandaa kuwapokea na kuwalinda idadi ya wakimbizi na watafuta hifadhi kutoka kwenye vizuizi nchini Libya. Msaada wa shirika la Umoja Mataifa inalohudumia wakimbizi na ule wa Umoja wa Afrika kwa kiasi kikubwa ni wa kupongezwa.
Is greatly appreciated.
Naam, tunamsikia hapo akizungumza kama ulivyosema Karemera katika Umoja wa Mataifa hapa mjini New York hiyo jana. Lakini sasa hata wakati tukisubiri kuona hawa wakifika, kuna maswali kadhaa ambayo yanaulizwa kuhusiana na hatma hasa ya wakimbizi hao wakishafika. Ni nini hasa kitarajiwe baada ya kupokelewa?
Asante mlezi. Kama alivyomsikia Rais Kagame akisema kwamba Rwanda iko tayari kuwapokea na kuwalinda. Kuwalinda maana yake ni kuwalindia usalama na kuwapa kila kitu wanachokihitaji. Na mara zaidi ya moja nilikuwa akisema kwamba Rwanda si nchi kubwa, ni nchi ndogo tena yenye wakazi wengi, lakini anasema kwamba hii ni ishara kwamba nchi za Kiafrika zenye idadi kubwa ya kilomita za mraba ni lazima zionyeshe huku pia kwa kuwapokea badala ya watu wao kwenda Ulaya kuteseka. Sasa baada ya kupokelewa hapa watajaribu kupewa makazi ya kudumu kwa kweli. Sasa masuala ya uraia wenyewe sijajua, lakini mkakati ni kwamba watapewa makazi ya kudumu, watapewa mashamba, watalima, waweza kulima, watapelekwa shule, watasoma. Lakini kumbuka hili mrizi ni swala la ushirikiano wa mataifa ya Rwanda, Umoja wa Afrika na shirika la UNHCR. Na kumbuka haya yote yanafanyika kwa mujibu wa makubaliano ambayo yamesainiwa kule Ethiopia takriban wiki mbili zilizopita kuhusu ni kwa namna gani Rwanda itawapokea watu hao. Na kama nilivyosema mrizi, ni kwamba Rwanda imefanya mambo makubwa kwa kweli, lakini ambayo labda ulimwengu haujui. Kumbuka hii nchi ambayo imekuwa na wakimbizi miaka nenda miaka rudi katika nchi mbalimbali hata nchi majirani. Sasa inafanya hivi kutokana na kila ambacho imekuwa ikisema kwamba inatambua tatizo na adha ya ukimbizi. Kwa hivyo ni kama ishara kuweza kuwasaidia Waafrika ambao wanazidi kuteseka.
Naam, ni mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera katika mahojiano na BMJ Muridi. Tuelekee nchini Kenya. Serikali ya Kenya imeanza kutekeleza agizo la kubana matumizi ya pesa kwa kupiga marufuku ziara za maafisa wake kupata mafunzo nje ya nchi na vile vile kuweka matangazo ya serikali katika magazeti yasiyokuwa ya kiserikali miongoni mwa mambo mengine. Hatua hiyo imesifiwa kwa imani kwamba itaiokolea serikali fedha nyingi, lakini pia inatajwa na wachumi kuwa huenda ikakwamiza utendakazi wake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti.
Serikali ya Kenya imetangaza kuwa imesitisha matangazo yake kupitia magazeti ya kibinafsi nchini na badala yake kuzitaka wizara zote kutundika matangazo hayo yanayohusu zabuni za serikali, nafasi za ajira na matangazo mengine ya umma katika tovuti za wizara hizo, katika hatua ambayo ina lengo la kubana matumizi. Haya yanajiri wakati upo uhalisia kuwa serikali ya Kenya imeshindwa kabisa katika juhudi zake za awali za kubana matumizi ya asasi za serikali, huku gharama hiyo ikipanda kila mwaka. Kulingana Kulingana na bajeti iliyosomwa Julai mosi na Henry Rotich, waziri wa fedha aliyeachia nafasi yake kwa muda, Kenya inatarajiwa kutumia takriban shilingi bilioni 800 kulipa mishahara ya watumishi wa serikali ifikapo Juni 30 mwaka 2020. Na japo tayari serikali ya Rais Kenyatta walimesisitiza kuwa imeanza kutekeleza agizo la kuajiri wafanyakazi wake kwa kandarasi ya miaka 3, kaimu waziri wa fedha Ukur Yatani amekuwa akikariri kuwa hatua ya kubana matumizi ya serikali itadhibiti vitendo vya matumizi ya fedha visivyoridhisha serikali hiyo.
Because if you don't live within our means, then we'll be borrowing.
Miongoni mwa hatua nyingine ambazo serikali ya Bwana Kenyatta imezichukua ni kupiga marufuku ziara za maafisa wake kuzuru nchi za nje kujifunza utaratibu wa kutekeleza majukumu yao. Mawaziri hawatahitajika kuzuru mataifa ya ugenini na ujumbe wa zaidi ya maafisa 4 wa serikali. Makatibu wa kudumu wanapozuru nchi za nje hawatasafiri na zaidi ya maafisa 3, na wanaposafiri humu nchini kwa kutumia usafiri wa ndege watahitajika tu kutumia kiwango cha chini cha economy.
There are certain expenditures that you know, even if you forgo for a number of months, you will not die. You will not die by not going to on foreign trips.
Kwa taarifa kwa vyombo vya habari, Bwana Yatani ameeleza kuwa mafunzo yote yanayofadhiliwa na serikali yatafanyika katika shule ya serikali na taasisi nyingine za serikali za utoaji mafunzo ili kuiwezesha serikali ya Kenya kutekeleza majukumu yake katika uwezo wake. Aidha, wasimamizi wa wizara wanatakiwa kutumia mifumo ya kiteknolojia kufanya shughuli za serikali, kuwasiliana na kuandaa mikutano ili kupunguza safari za nje. Na maafisa wote wa serikali wanatakiwa kutumia magari ya serikali katika kipindi cha kutekeleza majukumu ya serikali. Yote anayepatikana kutumia magari hayo nje ya muda unaohitajika atakamatwa na kufunguliwa mashtaka, na iwapo ipo nia basi atahitajika kufanya hivyo kupitia ujumbe wa maandishi kwa kueleza sababu za kufanya hivyo. Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo inahitajika japo ina athari zake. Aidha, Bwana Karisa anaeleza kuwa agizo hilo huenda lisifaidi sana serikali iwapo mianya ufisadi haitafungwa.
Mkoo mpya huenda ukasaidia matumizi ya serikali, lakini changamoto iliyopo ni kwamba jukumu kubwa si kuweka mbinu mpya, jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba serikali imetimiza, yani imeimplement.
Abdul Swamad Nasri, mbunge wa Mvita na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya uwekezaji, anaeleza kuwa hii ni hatua inayohitajika, lakini ni sharti pawepo utaratibu wa kufanya hivyo.
Ile fedha ambayo inatumika katika executive the president itself ni ndio ambayo kwamba kiweza kufungwa zaidi inakuwa ni bora.
Lakini hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Kenya kutangaza mkakati wa kubana matumizi ya serikali na kupunguza gharama ya matumizi katika sekta ya umma. Rais Kenyatta mwaka mmoja uliopita alitangaza kufanya hivyo, lakini hadi wakati Bwana Yatani amechukua hatua hii kilisalia kuwa kitendawili tu kinyume na matamshi yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki yanarusha ndege zake licha kukumbwa na gharama kubwa za uendeshaji. Uganda hivi karibuni imekuwa nchi ya mwisho ya Afrika kufufua shirika lake la ndege, na hivyo kuifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na mashirika 5 ya kitaifa ya ndege. Hata hivyo, kundi moja la biashara linabashiri kuwa mashirika mengi yatapata hasara ya kifedha mwaka huu kutokana na bei kubwa za mafuta na changamoto ya kupata wasafiri. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Mohamed Yusuf, inasomwa hapa studio na Khadija Riami.
Kama wewe ni mkazi wa Afrika Mashariki, katika siku za karibuni utakuwa na fursa ya kuchagua moja kati ya mashirika mengi ya ndege katika safari zako barani Afrika. Uganda ndio nchi ya mwisho kufufua shirika lake la ndege baada kutokuwa hewani kwa miaka 30, na hivyo kuungana na majirani zake Tanzania, Kenya na Rwanda. Joseph Muvawala ni mkuu wa mipango ya kitaifa, anasema sababu kuu za kufufua shirika la ndege ni za kiuchumi.
Our citizens were losing close to $500 million in economic value in the cost of tickets, so we needed to increase the supply.
Wananchi wetu walikuwa wanapoteza karibu $500 million kwenye ununuzi wa tiketi za ndege. Tumelazimika kuongeza usafiri wa ndege ili kupunguza gharama ya bei za tiketi. Wakati huo huo, sisi kama taifa tuna bidhaa nyingi za kuuza nje. Tunauza zaidi mazao ya chakula ambayo yanaweza kuharibika, kwa hiyo tunahitaji kuwa na usafiri unaostahili.
Wakati huo huo, watunga sera wa Kenya wanabuni njia bora za kuokoa shirika lake la ndege ambalo limekuwa likipoteza mamilioni ya dola. Baadhi ya wabunge wanapendekeza shirika hilo la ndege lisimamiwe na serikali. Iwapo hilo litatokea, mwenyekiti wa Kenya Airways Michael Joseph anaomba shirika hilo liruhusiwe kuwateua watendaji wake wakuu.
We do not want to create a situation that we had before where you nationalize an airline and all it becomes is a department of government.
Hatutaki kuona tena hali iliyojitokeza hapo awali ambapo serikali ilipotaifisha shirika hilo na zote zinakuwa ni idara za serikali na bodi ya wakurugenzi nayo imejaa marafiki wa wanasiasa. Tunataka kuhakikisha kwamba tukianzisha shirika la ndege la kitaifa itafanya shughuli likipewa uhuru wa kujiendesha na uhuru wa kusimamia shughuli za viwanja vya ndege.
Shirikisho la kimataifa la usafiri wa anga IATA linatabiri kwa mashirika ya ndege ya Kiafrika yatapata hasara ya fedha mwaka huu kama ilivyokuwa miaka minne iliyopita. Andrew Matas, naibu kiongozi wa masuala ya uchumi kwenye IATA, anasema mashirika yote ya ndege barani Afrika yanakabiliwa na gharama kubwa za uendeshaji.
For example, we know that fuel costs for airlines within this part of the world are something like 35% higher than they are elsewhere.
Kwa mfano, tunajua kwamba bei ya mafuta kwa mashirika ya ndege katika baadhi ya sehemu za dunia iko juu kwa kiwango cha 35% kuliko sehemu nyingine. Na bei ya mafuta inachukua kati ya 25% na 30% ya gharama za uendeshaji wa shirika la ndege. Kwa hiyo, swala la bei ya mafuta ni muhimu sana. Tunapofikiria hizo, tunafikiria pia kodi na ada nyingine ambazo zinaihusu kila nchi. Lazima tuangalie na kuelewa kitu gani kinatokea kuhusiana na hayo.
Shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines, ndilo pekee linafanya vizuri, likisaidiwa kwa kiasi kikubwa na kuwepo kwa makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa na Ethiopia kutokuwa mbali na bara la Asia. Muvawala anasema kuna umuhimu mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki, yakiwemo yale ya Tanzania na Rwanda, ni vyema afikirie kuunda shirika moja la ndege la kikanda.
What the leaders of East Africa now have to do is to look at how...
Kile viongozi wa Afrika Mashariki wanahitaji kufanya ni kuhakikisha ni namna gani tunaweka pamoja rasilimali hizi na hivyo kuwa na nguvu zaidi.
Wananchi wa Afrika Mashariki wana uhuru kusafiri nje ya mipaka nchi zao na kufanya biashara kwa uhuru. Iwapo nchi za Afrika Mashariki zitashirikiana kuunda shirika moja la ndege la kikanda, hilo ni jambo la kusubiri na kuona kama litatokea.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Viongozi wa dunia wanaokutana katika baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York waendelea kusikia juu ya mzozo wa Israel na Palestina, wakati viongozi kutoka nchi hizo watakapopata nafasi ya kuhutubia kwenye baraza kuu. Kaimu mkurugenzi wa idara ya usalama ya Marekani, ambaye alizuia kutolewa kwa malalamiko ya mtu wa taarifa wa siri katika swala la kushtakiwa kwa Rais Trump, amekamilisha kutoa ushahidi wake leo mbele ya kamati ya masuala ya usalama na ujasusi ya bunge. Joseph Maguire pia anatarajiwa kuzungumza na kamati ya usalama na ujasusi ya baraza la Senate kwenye kikao cha faragha hapo baadaye. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeahidi kuimarisha mfumo wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mataifa jirani ili kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Polisi wa Uganda wanasema wanachunguza kesi inayohusiana na tuhuma za watu kushambulia makazi ya shirika lisilo la serikali na wanawake 10 kutoka Uholanzi.
Shukrani Sunday. Tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. BMJ Muridi amesimamia matangazo haya, waelekezi Aida Issa akishirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema na usiku mtulivu.